Areena.
Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestäni ja marsalkkaamme ottamalla heille huudon.
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti, hyvinkin paljon.
Minkälainen mies tämä Wieber von Blücher, ammattidiplomaatti, natsi-Saksa edustaja Helsingissä, Hitlerin mies, niin kuin sanonta kuuluu, oli?
No, hänhän selvästi haluaa ainakin esittää itsensä tällaisena vaatimattomana virkamiehenä, vanhan polven diplomaattina, joka hoitaa hommansa diplomaattina välittämättä siitä ideologiasta, jota natsi-Saksa edusti. Ja todellakin tämmöinen, kun se korostuu täällä, että hän on tämä vanhan polven ulkoministeriön virkamies ja sellaisenaan jopa niin kuin jonkinlaisessa maltillisessa oppositiossa natsi-Saksaa ja sen menettelytapoja kohtaan, mutta tästä huolimatta uskollinen oman maansa palvelija, isänmaallinen virkamies.
Millaisena Suomi näyttäytyy tässä, ei siis tämä ulkopolitiikka eikä lähetystöjen, ulkoministeriön ja muiden tällainen virallinen elämä, mutta minkälaisen Suomen Wieber von Blücher meille tässä kertoo ja näyttää?
Hän antaa Suomesta, voisi sanoa, hyvinkin positiivisen kuvan. Pieni, itsenäinen, kurinalainen kansa, joka hoitaa asiansa. Sodan aikana hyvä sodankävijäkumppani, hyvä armeija. Täällä on kuvausta siitä myös, miten saksalaiset upseerit ovat arvioineet, että minkälainen Suomen armeija on, ja ovat antaneet siitä hyvin positiivisen kuvan. Velvollisuuden tuntoisia upseereita, hyvää miehistöainesta ja kokonaisuudessaan Suomi näyttäytyy tässä kyllä positiivisessa valossa, lukuun ottamatta tietenkään sitten sitä, että sodan lopussa sitten Suomi irtautuu Saksan kyljestä. Mutta kyllä tässä monin tavoin tuodaan esille sitä, kuinka hyvä maa Suomi von Blücherin silmissä on.
Wieber von Blücher oli tosiaan natsi-Saksa Helsingin suurlähettiläs vuodesta 1935 aina loppuvuoteen 1944, eli jatkosodan jälkeenkin vielä hetken. Ja Blücher kirjoitti nämä muistelmat Suomen kohtalon aikoja, jotka julkaistiin 5 vuotta toisen maailmansodan jälkeen 1950, suomentajana Lauri Hirvensalo. Kaikki Suomessa ei varmaan kovin innokkaasti odottaneet näitä muistelmia, kun mietti, että miten tiivistä Suomen ja natsi-Saksan yhteistyö oli niinä vuosina, varsinkin jatkosodan aikaan. Täällä on muun muassa tämmöisiä lukuja kuin rotu ja kieli, vasemmistosuuntaus, Mannerheimin 70-vuotispäivä, Holstin Berliinin vierailu, saksalainen laivastovierailu, Suomen suhteet reunavaltioihin, Saksan Suomen politiikka, Hitlerin käynti Mannerheimin 75-vuotispäivillä, Svinhuvudin kuolema, juhannusneuvottelut ja näin edespäin. Muistelmat, jossa 400 sivua. Täällä ei mainita yllättäen tietenkään holokaustia, ei mitään muitakaan tämmöisiä sodan rumuuksia ja kauheuksia. Ja hän ei myöskään mainitse täkään moraalista kamppailua, että minkä eteen hän on tässä sitten tehnyt töitä. Ei tämmöistä jälkipyykkiä käy itsensä eikä lukijan kanssa.
No todellakin hän on tehnyt aika tarkan rajauksen ja tosiaankin asioita, joita hän ei käsittele, niin on juuri esimerkiksi holokausti ja natsi-Saksan hallinnon tietyt julmimmat piirteet. Tässä kohtaa ehkä voisi myös todeta, että hänellä on ollut tietty onni siinä, että hän on ollut vuodesta 1935 vuoteen 1944 Suomessa, poissa Saksasta, jolloin lukija ei ehkä oletakaan, että von Blücher kertoisi hirveästi siitä, mitä Saksassa tapahtui, koska hän ei ollut siellä. Toisaalta ei hän myöskään hirveästi kerro, kuinka paljon hän tiesi niistä, koska totta kai hän oli jatkuvassa yhteydessä Saksaan, hän oli laaja tuttava piiri, ystäväpiiri, ulkoministeriön virkamiehet ja kaikki muu.
Ja hän kävi aina välillä Saksassa.
Kävi myös Saksassa ja totta kai oli varmastikin tavallista saksalaista paremmin perillä siitä, mitä tapahtuu. Mutta todellakin hän ei tarvitse ottaa kantaa siinä, koska hän oli täällä Suomessa. Se voi muistelijan kannalta olla ihan onnellinen tapaus 5 vuotta sodan jälkeen.
Se, mitä näistä muistelmista on jäänyt kirjan lisäksi Natsi-Saksasta, niin jos katsoo itse tekstiä, niin siellä on tällainen sana kuin ajopuuteoria. Ja tämä on hyvin tunnettu teoria siitä, kuinka Suomi ajautuu ajopuun lailla. Ajopuun, jota koski ja maailman tapahtumien virta vie siihen jatkosotaan ja Natsi-Saksan kanssa yhteiselle asialle. On se sitten aseveljeyttä, liittolaisuutta tai mitä tahansa. Tämä on se kirja, jossa tämä ajopuuteoria ensimmäisen kerran mainitaan, ja suomalaiset ovat sitten ottaneet sen niin omakseen, että siitä oli ainakin 80-luvulla vielä koulukirjoissa, muistan, ja vasta 2000-luvun tällä puolella on sitten ollut yleisessä keskustelussa, että pitääkö se paikkansa ja mikä se sellainen ajopuuteoria sitten on. Mitä sä ajattelet tästä kohdasta, jossa tämä ajopuuteoria otetaan esiin ja kerrotaan, että Suomi ikään kuin vahingossa ajautui Natsi-Saksan kumppaniksi ja operaatio Barbarossa hyökkäyssotaan mukaan.
Joo, tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että tämähän on itse asiassa näissä von Blücherin muistelmissa vain tämmöinen pieni yksityiskohta. Hän kirjoittaa seuraavallisen lauseen. Suomi tempautui suurpolitiikan pyörteisiin, niin kuin vuolas Suomen joki tempaa mukaansa ajopuun. Tältä pohjalta on itse asiassa sitten Suomessa kehitelty myöhempinä vuosina tämä ajopuuteoria tavallaan yhden virkkeen pohjalta. Ja tämähän on ikään kuin yhden sortin synninpäästö Suomelle siitä, että tilanne on ollut sellainen, että ei voitu mitään. Että suuremmat voimat veivät Suomea. Ja tässä sitten sodan jälkeen ja näiden muistelmien jälkeen, niin ehkä erityisesti professori Arvi Korhonen kehitteli tätä ajopuuteoriaa, joka sitten minun on aiheuttanut moninaisia keskusteluja, väittelyitä, erilaista tutkimusta ja sitten tietysti uudenlaisia tulkintoja siitä, että oltiinko ajopuuna vai oltiinko jotakin muuta.
Voidaanko ajatella, että Suomen kansan kannattaisi olla erittäin kiitollinen Natsi-Saksan suurlähettiläs Wibert von Blücherille siitä, että hän antaa meille ajopuuteorian, jonka kanssa me olemme voineet hyvin oman tunnoin elää jo vuosikymmeniä, aina siihen palataksemme, kun mietimme, että me ja Suomi olemme olleet Natsi-Saksan kanssa enemmän kuin yhteistyössä. Wibert von Blücher hän kirjoittaa täällä, että ei se mikään aseveljeys ollut, se oli selvä liittolaisuus ja on vihainen sitten myöhemmin siitä, kun Suomi irtautuu sodasta.
Joo, kyllä siis, kyllähän se ajopuuajatus on antanut sen mahdollisuuden, että Suomessa on voitu ajatella, että me olemme käyneet jollakin tapaa puhdasta sotaa puhtain motiivein, eikä niin, että olisimme jotenkin tietoisesti olleet esimerkiksi hyökkäyssodassa mukana tämän tapaisia. Että kyllä se antaa tietynlaisen synninpäästön ja tietynlaisen mahdollisuuden käsitellä asiaa Suomessakin parhain päin. Että todellakin se on toisaalta sitten näin historian tutkijan kannalta ollut siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että kun se on niin kiistanalainen käsite, niin se on generoinut sitten kyllä aika lailla historioitsijoiden ja tietysti myös ihan muiden julkista keskustelua siitä, mikä Suomen rooli oli toisessa maailmansodassa.
Hän kirjoittaa aika ilkeästi ja yksityiskohtaisesti helsinkiläistä diplomaattipiireistä, muun muassa siitä, että Englannin suurlähettilään vaimolla on spiritismiharrastuksia, ja sitten, että Neuvostoliiton suurlähettiläs yhden äkin vain katoaa, ja tämä aiheuttaa epäilyjä ja pahoja puheita ja tällaista. Ja tässä on selvästi kysymys siitä, hän ei suoraan kirjoita, että Neuvostoliiton suurlähettiläs katoaa Stalinin puhdistuksiin 30-luvulla. Suomalaisista hän kirjoittaa niin, että siellä ovat sankareita presidentit Risto Ryti, ja Svinhuvud. Väinö Tanner saa synninpäästön ainakin suhteessa siihen, että hän on sosiaalidemokraatti.
Aika positiivisen, kyllä.
Mutta joo. Ketkä ovat tarinan roistoja?
Se, joka tässä kaikkein karuimman kuvauksen saa, niin on Suomen ulkoministeri 1930-luvulla Rudolf Holsti, joka poliittisesti ja ulkopoliittisesti oli suuntautunut länteen ja siis katsottiin olevan Saksan vastainen tai ainakin olevan antipatioita Saksaa kohtaan ja korostetusti Holsti painotti länsivaltojen merkitystä ja Kansainliiton merkitystä, mikä oli taas sitten ristiriidassa Saksan 1930-luvun ulkopolitiikan suhteen. Ja tässä on tosiaan kirjassa von Blücherin mielenkiintoinen kuvaus Rudolf Holstista ensi tapaamisella. Ja jos tästä siteeraan, von Blücher kirjoittaa: "Herra Holsti, jota saatoin tässä tilaisuudessa läheisesti tarkata, ei juuri ulkonaiselta olemukseltaan eikä esiintymisensä puolesta vastannut suomalaista tyyppiä. Hän ei harrastanut mitään urheilua, ja hänellä oli sellainen ruumis, josta sen laiminlyönnin näki jo päältä päin. Hän ei ollut hidas, vaan touhukas ja hermostunut. Hänen keskustelunsa oli monisanaista, epämääräistä, kartteli selkeitä, varmoja määritelmiä. Hänen silmänsä tekivät sellaisen vaikutuksen, kuin hän olisi niistä keinoista, joihin turvautui ruumiin rakenteensa heikkoutta vastustaakseen, pitänyt parhaana väkijuomia." Näin siis von Blücher kirjoittaa Suomen ulkoministeristä, jonka kanssa hän ei tullut toimeen.
Tämä on jännää, että miten eri ihmiset tässä näyttäytyvät, ja se kun Wibert von Blücher, joka on siis 9 vuotta Natsi-Saksan suurlähettiläs, kirjoittaa omista esimiehistään, ulkoministeri von Ribbentropista ja erityisesti valtakunnanjohtaja Adolf Hitleristä, niin nauratti, kun luki tätä, että jos sota olisi päättynyt toisinpäin, niin eipä olisi mies tällaisia kirjoittanut. Nimittäin sivulla 44, kun hän tapaa ensimmäisen kerran Adolf Hitlerin, hän kirjoittaa siitä näin: "Kotilomallani marraskuun 29. päivä 1935 odotin valtakunnan kanslian leveässä käytävässä kolmannen valtakunnan päämiehen vastaanottoa. Olin jännittynyt joutuessani astumaan sen miehen eteen, joka oli saanut miljoonia saksalaisia lumoihinsa suggestiivisella voimallaan, ja tein itselleni kysymyksen, mahtaisiko itsekin joutua tuon tenhovoiman uhriksi. Joka tapauksessa päätin pitää varani sen suhteen ja lupasin lujasti itselleni, etten päästä vierasta tahtoa saamaan minua valtaansa." Sen jälkeen Hitler astuu kuvaan ja myöhemmin hän kirjoittaa siitä näin: "Istumme kumpikin mukavan syvään tuoliin ja sitten tarkastin Führeriä. Hänen ulkomuodossaan en huomannut mitään mahtavan vaikutuksen tekevää. Hänellä oli aivan tavallinen vartalo ja tavalliset karkeapiirteiset kasvot, enkä liioin voinut silmissä keksiä lainkaan sellaista viehätysvoimaa, jota toiset olivat minulle kuvailleet. Kädet näyttivät minusta pehmeiltä ja heikoilta, hänen liikkeensä olivat nykiviä ja hänen ryhtinsä kouristuksen omainen. Mikäli tuossa miehessä oli suggestiivisia voimia, ne eivät ainakaan uhonneet hänen ulkonaisesta olemuksestaan." Ja näin edespäin hän jatkaa, ja sitten hän myös arvostelee vielä, miten Hitler liikkuu. Mutta että hän suoranaisesti ilkeilee ja mollaa, kun tulee kohtaamiseen Adolf Hitlerin kanssa, ja mua on hyvin vaikea kuvitella, että hän olisi ajatellut näin silloin 1935, vaan sitten 15 vuotta myöhemmin viisastuneena maailmanpoliittisesta tilanteesta hän kirjoittaa Hitleristä tällä tavalla. Minulle jännittävintä ja kiinnostavinta luettavaa oli tämän ajopuuteorian ja sitten tämä aivan kirjan lopuksi, kun kirjoittajalla ensimmäistä kertaa itse asiassa tulee henkilökohtaiset tunteet esiin, kun hän on todella katkeraoloinen siitä, että Suomi irtautuu sodasta, vaikka Saksa on tehnyt uhrauksia myös Suomen eteen hänen mielestään. Ja se oli mulle yllättävää, kun miettii, että tämä kirja on kirjoitettu 5 vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen, jolloin siitä jo kannatti puhua toisella tavalla, jos mieli olla yhteiskuntakelpoinen, asu sitten missä tahansa päin Eurooppaa. Niin näiden asioiden lisäksi jännää oli lukea Adolf Hitleristä silminnäkiä kuvauksia siitä, kun kirjoittaja on tavannut Adolf Hitlerin, ja erittäin yksityiskohtainen ja pitkä kuvaus siitä, kun Hitleri sitten saapui 42 Mannerheimin 75-vuotispäiville. Mutta mikä oli Veijo Oberille jännittävintä tai kiinnostavinta luettavaa? Mitä jäi mieleen?
Lopulta ehkä se mielenkiintoisin osuus oli se, mitä tapahtui ennen sotaa. Eli kun von Blücher tulee maahan, joka 1935 vielä oli syvässä rauhantilassa ja Eurooppa oli rauhassa, ja nämä kuvaukset, mitä tapahtuu ennen sotaa ja miten hän arvioi Suomea ja Suomen ja Saksan perinteisiä ystävällisiä suhteita ja monia kulttuurisiteitä ja muuta, niin tämä oli ehkä se mielenkiintoisin osuus, koska tietysti tämä sodan ajat, niitä on tullut, no, sanotaan, kun vaiheet ovat niin tuttuja monista keskusteluista, monista tutkimuksista, että niissä lopulta ei semmoisia suuria yllätyksiä tullut, mutta se oli mielenkiintoista nähdä, että miten hän arvioi Suomea.
Wibert von Blücher eli vuosina 1883-1963 ja melkein 80-vuotiaaksi mieheksi ja lähti eläkkeelle 1944 loppuvuonna sen jälkeen, kun lähti Helsingistä Natsi-Saksan raunioille ja ilmeisen hyvin pärjäsi sitten Natsi-Saksan raunioilla, koska hän on päivännyt nämä muistelmat Garmisch-Partenkircheniin kauniiseen bayerilaiseen alppimaisemaan, jossa hän sitten 13 vuotta muistelmien jälkeen kuolee. Mutta oliko hän Hitlerin mies Helsingissä?
Näistä muistelmista voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että hän ei ollut Hitlerin mies Helsingissä, vaan oli Saksan mies Helsingissä. Vaikutelma on se, että hän ei sitoutunut Adolf Hitleriin henkilönä. Vaikutelma on myös se, että hän ei sitoutunut kansallissosialismiin henkilönä, vaan palveli Saksaa valtiona. Ja tämä on luonnollistikin se kysymys, jonka lukija voi sitten esittää itselleen, että onko tämä kuva oikea vai onko tämä muistelijan vaitonaisuutta. Se jää sitten kunkin arvioitavaksi.
Suursuomelle vedettiin aikoinaan kartalla rajaa aina Vienanmerelle saakka. Ketkä näitä uskomattomia rajoja Suomessa suunnittelivat ja piirsivät? Millainen olisi ollut voiton koettaessa se jatkosodan jälkeinen Suursuomi? Kuka uuden Uljaanmeren rannalla sitten olisi saanut asua? Seuraavassa jaksossa selviää myös, ketkä saivat jatkosodan jälkeen selitellä Suursuomesta unelmointiaan, tekemisiään ja Natsi-Saksan ihailuaan. Ja kuinka näille intomielisille suuremman Suomen aatteen miehille kävi sodan jälkeen.